Viðbrögð Adams kom að Pogo á óvart. Í bæklingnum var varað við ofsafenginni hræðslu eða lamandi ótta. Þessi stað starir drengurinn á geimveruna. Hann býður brosandi svars án þess svo mikið sem að svitna. Stúlkan stendur enn þögul en hallar höfðinu og pírir augun. Thomas sá eini sem bregst við eins og bæklingurinn sagði til Hann hefur greinilega loksins áttað sig. Ha! Geimvera! Hrópar Thomas. Hann stígur stórt skref til baka nær vinum sínum. Það er ekkert að óttast, fyrirgefðu að ég blekti þig. Nafn mitt ekki Pálína heldur Pogo. Geimveran klórar sér í loðinu enninu og reynir að muna ræðuna úr bæklingnum. Ég bara auðmjúkur túristi frá fjarlægri plánetu. Mér hefur dreymt að heimsækja jörðina síðan ég var agnarsmár ungi. Krakkarnir stara opinmynt á Pogo. Á skannanum sést að hjartsláttur Thomasar hefur sem betur fer róast. Þið getið séð mig af því að þið eru enn á barnsaldri. Ég með sérstakan hulishjálm sem tryggir að fullorðnir sjá mig hvorki né heyra í mér.